نبرزنتاو الحساب في الستير. ديسكوسيوني دوار تيمي فيلوسوفيتشي بازاتي فوق راكونتي مكتوبة من البروفيسور جو فريجيري.
Nisilmu l-semija tal-istazzjon Campus FM nil-għalkum għal-programmi uħor f'din serje il-ħsieb fl-istejjer. Taħdita ta' nofsija dwar wieħed mir-rakkonti li jinsabu fil-ktieb ħrejja fal-żminna ta' Joe Friġieri. Illum għaniħdu rakkont li ġib l-isem Uliet is-Sultan. Nisimgħu il-Joe Friġieri jaqra dan ir-rakkont.
Kien hemm sultan li kellu tlett ibniet. Waħda għarfa ħafna, l-oħra sabiħa ħafna u l-oħra f'saħħitha ħafna. Meta żgħira għalqet 15-il sena, bata li jom waħda waħda biex jara finux kuntenti. Kif nista' nkun kuntenta għandlu l-ewwel waħda? X'jiswa l-erf mingħajr il-ġmiel? Kieku kont bħal oħti l-fustanija, kont inkun kuntenta. Lila jikluha bil-ħars, lili ħadd ma jħares lejja, ħadd ma jridni, ħadd ma jixtieqni, ħadd ma jitlobni noħroġ miegħu. Daħlet it-tieni waħda u qaltlu. Ma kienx sija li twilit sabiħa, x'jiswa l-ġmiel mingħajr l-intelligenza. Ma naf xejn u ma nifhem xejn lanqas. Moħħi żewżieqa u xejn ma niftakar. L-għandi l-ħila naħseb u lanqas nitkellem. L-irġiel ifittxuni biss għal ħaġa waħda, imbagħad jitilquni. Ħajti kastik u nixtieq qed intemm. Imbagħad ġiet it-tielet waħda. X'nam biha s-saħħa jekk l-għandi erf u lanqas ġmiel. Jintajba bissa l-ġliet, jew biex nqandel xi tabija. Stajt kont ziemel jew gendus, għax ma kienx tagħmel differenza. Bekk is-sultan sar jaf li wliedu ma kinux kuntenti. Iżda ma seta' jagħmel xejn biex jibdlilhom xortihom. Fil-ħrejjef qodma nisimgħu l-islaten ikollhom is-sħaħar biex jagħtuhom dak li jixtiequ. Iżda din mhix rafa qadima u dan is-sultan la kellu sħaħar u lanqas ġenji li jitfaċċaw mal-ħakk tal-lampa. Qabel raqat, is-sultan ħaseb li minn flok tliet tibniet, waħda għarfa ħafna, waħda sabiħa ħafna u l-oħra b'saħħitha ħafna, aħjar kellu waħda li la kienet għarfa ħafna, la sabiħa ħafna u lanqas b'saħħitha ħafna, iżda li kellha biżejjed erf, ġmiel u saħħa biex tkun tista' tgħix kuntenta fil-palazz ta' missiera. Sakemm tiltaqa' ma' xi ħadd li jsir iħobba u forsi wkoll tinġibed lejh. Iżda kien biss ħsieb ta' mument li dab fil-ħemda tal-lej, u dak li qalulu wliedu sewwidlu qalbu ħafna.
Dak ir-rakkont Uliet is-Sultan. Meħud mill-ktieb ħrejjef għaż-żmien. Qed tisimgħu il-programm il-ħsieb fl-istejjer miegħi Jean Paul De Luca u ma' Joe Friġieri. Dan ir-rakkont jitratta t-tema tal-kuntentezza. Tfal tas-sultan ma kinux kuntenti, jew għax ma kinux sbieħ biżejjed, waħda minnhom għax ma kellix intelligenza l-oħra, l-aħħar waħda li kellha s-saħħa però ma kellha l-ebda waħda mit-tnejn ta' qabilhom. U l-inkwiet tas-sultan, ħajm dob l-inkwiet tas-sultan, l-inkwiet tas-sultan kien il-li t-tfal tiegħu, it-tliet ibniet li kellu ma kinux kuntenti. Minn fejn ġejna l-inkwiet, għaxix is-sultan riet illi t-tfal tiegħu ikunu kuntenti, u għalfejn il-bniedem irrid illi jkun kuntent fajtu.
Kulħadd jixtieq li wliedu jkunu kuntenti, jiġifieri ma hemm xejn misterjus fl-imġiba jew fix-xewqa tas-sultan f'din l-istorja. Issa il-mistoqsija l-oħra. Għaliex kif jgħid Aristotele xi ħadd jgħid li l-bniedem ma jixtieqx ikun kuntent, ikun qed jgħid ħmerija, assolutament laqqas biss tgħaddilna minn moħħna li ngħiduha. Il-problema hija din fiex tikkonsisti l-kuntentezza. Jiġifieri x'inhu li l-bniedem jagħmlu kuntent. Is-saħħa, il-ġmiel, l-erf, dawn huma il-kwalitajiet li ninsemmi f'din l-istorja u naturalment nippersemplifikhom jiġifieri naqadhom ma' kull waħda minn Uliet is-Sultan. Sa kull waħda minn Uliet is-Sultan jew kienet għarfa ħafna, jew kienet b'saħħitha ħafna, jew kienet sabiħa ħafna, imma l-ebda waħda minnhom ma kienet kuntenta. Aristotele dil-mistoqsija jgħajjima fil-etika l-Nikomaku, ġifiri f'waħda f'wieħed mit-trattati tal-etika tiegħu għaliex kellu tnejn oħra. U l-mistoqsija li jistaqsija preċiżament din. Fiex tikkonsisti dik li huwa jsejħilha eudaimonija, ġifieri fiex jikkonsisti l-għena, fiex tikkonsisti l-kuntentezza. X'inhu li l-bniedem se jissodisfaħ, se jagħmlu kuntent. U Aristotele bħalma jagħmel is-soltu minħabba illi hu kellu metodu empiriku kif jistudja r-realtà, taf inti Jean Paul Aristotele kien ukoll fost affarijiet oħra biologu. Biologu tal-baħar, fatti kellu anki grupp ta' riċerkaturi miegħu kien jibgħathom biex biki u jġulura u mbagħad joqgħod jeżamina l-ħut li kienu tellgħu. Allura u jgħid ħalli naraw ftit x'tajt in-nies fuq din il-ħaġa. Iso qed jagħmel sondaġġ bħal ma nagħmlu llum, imma ma kellux naturalment il-mezzi telefoniċi jew elettroniċi li neqdew bihom illum biex inkunu nafu n-nies x'taħseb. Ma kellux nisi jibgħatu l-SMS fil-programmi, imma xorta waħda seta' jara illi r-risposta għal din il-mistoqsija seta' jsiba f'dak li fil-prattika jagħmlu n-nies f'ħajjithom, għaliex hu kien jgħod li kulħadd jagħmel dak li fil-fema tiegħu daqqa tajjeb u ħażin, imma li fil-fema tiegħu li fl-opinjoni tiegħu se jagħmlu kuntent. U allura jara li hemm nies li jsejħu l-flus, l-għana, sewwa hemm oħrajn li jsejħu il-pjaċir, oħrajn li jsegu il-fama. Imma huwa kien qed jgħid il-fama jew l-unur. Imma huwa jrid jgħid li l-ebda waħda minn dawn it-tlieta għażliet fiha nfisha mhux se tagħmli kuntent. Dak li se jagħmilna kuntent għal Aristotele hija ħajja li ngħixuha skont ir-raġuni. U l-ħajja li ngħixu skont ir-raġuni Aristotele jsejħilha il-ħajja tal-virtù. Il-virtù l-kelma Griga hija arete. Kienet għal-Griġi tfisser eċċellenza, ġifiri li tgħix il-ħajja b'mod nobli, b'mod li jixraq lilek bħala bniedem. Għaliex Aristotele kien qis illi kull ħaġa li teżisti għandha n-natura tagħha u illi dak li se jwassal għall-milja ta' dik in-natura fil-każ tal-bniedem se jagħmlu kuntent, dak li se jmur kontra n-natura tal-bniedem se jagħmlu infeliċi, jew aħjar mhux se jwaslu għall-kuntentezza. X'irid jgħid biha dina? Irid jgħid biha hekk illi l-bniedem għandu għad-differenza ta' l-annimali l-oħra u jew tal-ħlejjaq l-oħra kollha li jeżistu, il-bniedem għandu r-raġuni. Ġifiri għandu is-seta' illi jirrifletti fuq l-għażliet li għandu quddiemu. L-għażliet illi jistgħu jikkonsistu wkoll, anzi b'mod fondamentali jikkonsistu fl-għażla tal-ħajja, ta' kif se tgħix ħajtek. Huma biex ngħidlek l-għażliet il-kbar, l-għażliet tal-għanijiet ta' ħajtek. U huwa sostni naturalment għaliex kif għatlek kien qed jibbaża r-riċerka tiegħu fuq fatti empiriċi, illi dawn it-tlet għażliet li hu semma il-fama, l-għana, r-rikkezza, l-pjaċir, ma jwaslux biex il-bniedem ikun kuntent, mentri li jekk il-bniedem jaraf x'inhi l-vokazzjoni naturali tiegħu bħala bniedem, jekk il-bniedem jaraf x'inhu l-għan tiegħu bħala bniedem, u jsegwih bir-raġuni jgħix skont ir-raġuni il-ħajja tal-virtu bekk isir kuntent. Saħna naturalment dina qednija fuq għax Aristotele mbagħad minn hemm il-quddiem imur jeżamina x'inhu huma dawn il-kwalitajiet li l-bniedem jagħmluh kuntent jekk isegwihom f'kelma waħda x'inhu huma dawn l-eċċellenzi, dawn l-aretaj, dawn il-virtujiet li u jaqsamhom f'żewġ kategoriji, il-virtù intellettwali u il-virtujiet prattiċi. Ħana nsejħulhom il-virtujiet morali llum, fejna il-prudenza, l-kuraġġ, il-temperanza. Dawn huma kollha kwalitajiet li hu jiddiskutihom li jagħmlu lill-bniedem kuntent għaliex jekk bniedem jgħix skont dawn il-virtujiet, jekk il-bniedem iħaddan dawn il-virtujiet, ikun qiegħed jgħix il-ħajja l-iktar li tixraqlu bħala bniedem. Dak huwa l-qofol tal-etika aristotelika. U allura din hija l-istorja fil-qosor trid tipprova timxi ftit fuq l-idea aristotelika ma jiena naturalment nippersonifika din ħaġa billi nirrakkunta u norbot dawn it-tlet kwalitajiet li semmejna fl-istorja ma dawn it-tlet nisa li huma wlied is-sultan.
Sa' f'Aristotele, il-virtu hija t-triq tan-nofs. It-triq tan-nofs bejn iż-żewġ estremi. U donnu il-sultan f'din l-istorja jgħid mhux aħjar minn flok it-tifla tiegħi kienet sabiħa ħafna, flok li tliet tibniet, waħda sabiħa ħafna, waħda b'saħħitha ħafna u l-oħra intelligenti ħafna, kelli waħda biss illi kella kienet sabiħa żejjed, però kienet sabiħa, allora kienet kuntenta, kienet kella ftit intelligenza, ma kienx tibrilla, u l-oħra li kienet f'saħħitha biżejjed mingħajr ma kellha ma kellha s-saħħa li tmur tiġġieled fil-gwerer, però mbagħad dan il-ħsieb qisu jitilqu fil-ħemda tal-lejl. Biex nirrelataw dak li kont qiegħed tgħid dwar Aristotelu dwar l-idea tiegħu tal-virtu ma dan il-ħsieb tal-sultan. Kif jorbot?
U ma żewġ ħsibijiet totalment differenti. Jiġifieri id-dottrina Aristotelika tal-mezon, jiġifieri tal-qies, m'għandha x'taqsam xejn ma jekk xi ħadd ikunx sabiħ ħafna, b'saħħtu ħafna jew għaref ħafna, mhix dik it-triq tan-nofs, jiġifieri triq tan-nofs mhijiex li tkun għaref
sabiħ.
Li tkun għaref ftit. Jew li tkun ftit b'saħħtek, jew kella li tkun ftit intelligenti, mhix dik, it-triq tan-nofs mhix qiegħda fil-li jkollok ftit minn kollox, mhix dik. Il-dottrina Aristotelika veru li bej żewġ estremi, imma mhijiex bejn l-estrem li tkun sabiħ ħafna jew li tkun ikrah ħafna.
Jew l-estrem tal-azzjoni,
jew li tkun għaref ħafna, jew li tkun injorant ħafna, jew li tkun b'saħħtek ħafna, jew kella marit ħafna, jew dajjef ħafna mhix dik. Ma tagħmilx sens li tgħidlek, anzi Aristotele jgħidlek, illi biex tkun kuntent, li tkollok dejjem bażi ta' kwalitajiet illi minnajrom ma tistax tkun kuntent, biġifiri jiet kollok bżejjed per eżempju mezzi materjali biex tkun tista' tgħix ħajja relattivament komda. Jiet kollok il-ħbieb, erviri. Allura x'inhi d-dottrina Aristotelika tal-mezon? L-eżempju tal-estremitajiet li jagħti Aristotele huma dawn. Bniedem per eżempju li hu prosuntus. Mhux li ma jibża minn xejn, imma li hu prosuntus. Fuq naħa bħala estrem u li jieħor li huwa beżżiegħi jew beżżieħ li bil-Malti ngħidu jibża minn dellu, dawk huma l-estremitajiet. Issa, fin-nofs hemm il-kuraġġ. Il-kuraġġ li huwa virtù li law bniedem illi fejn naf jieħu riski bla bżonn. Tajjeb, jipperikola ħajtu mingħajr ma jkun hemm il-bżonn li jipperikola. U lanqas ma hu bniedem illi ma jieħu riski xejn meta hemm bżonn li jieħdu jew li jibża minn dellu. Eżempju ieħor li nistgħu nieħdu ta' dan huwa bniedem ħali fuq naħa u bniedem xħieħ fuq oħra. Fin-nofs għandek il-manjanimità. Jiġifieri għandek bniedem li hu ġenerus, imma fl-istess ħin illi ma jberbaqx flusu bla doċċ. Dak huma ġifieri dik hija l-idea tal-mezon ta' Aristotele hija idea li tagħmel sens. U nistgħu nibqgħu sejrin. Eżempju ieħor huwa bħala eċċess għandek il-fanfarum. Bniedem li jiddandan jiftaħar brixu u fil-naħa l-oħra bniedem mistħi żejjed jiġifieri. Mentri fin-nofs għandek il-modestja. U biex nagħtu l-aħħar eżempju, l-estrem tal-bniedem li jitlaqlu għal kull ħaġa ta' xejn u ieħor li tista' taqgħad dinja għax qisha ma tagħmel l-ebda effett fuqu. Mentri bniedem temperanti ikun jaf iġipruħu kif għandu iġipruħu fiċ-ċirkostanzi skont iċ-ċirkostanzi. Dawament da ma jfissirx li f'ċerti ċirkostanzi bniedem m'għandux jirrabja ħafna, anzi ikun hemm ċirkostanzi fejn bniedem għandu jurija r-rabja tiegħu, speċjalment kif jgħid Aristotele jekk ikun hemm xi ħaġa li tanti ħażina illi għandek bżonn turi din ir-rabja. L-eżempju li jagħti Aristotele huwa l-eżempju tal-atleta. Il-bodybuilder, il-boxer, il-wrestler dawn għandhom bżonn jieklu ħafna laħam. Insomma, dan huwa l-eżempju li jagħti hu sa nafx ġdida jagħmlu daw il-bodybuilders u l-wrestlers, imma jagħti dal-eżempju. Imma mbagħad hemm tipi oħra ta' atleti li jridu joqgħdu attenti ħafna. Li ma jieħlux iż-żejjed, li per eżempju jekk fejn nafek se tiġri l-maratona, titqgħod attent li qabel tiġri l-maratona, ma tmurx tiqol eżaġeratament jew kellha tiqol it-tibta jkellem jaqbilx miegħek. Ġifieri skont dejjem il-bżonn taċ-ċirkostanza li tkun u anki il-qies li għandu dejjem jitkejjel skont in-natura ta' dak li tkun qiegħed tagħmel. Imma l-eżempju li tajna. Jean-Paul juru l-idea ta' mezon jiġifieri tal-virtu li kif najdu ħafna drabi mod mhux dejjem għal kollox korrett qiegħda fit-triq tan-nofs, għandna nkunu noqogħdu attenti ħafna illi din it-triq tan-nofs nkunu preċiżi fiex tikkonsisti. U naħseb li l-eżempji li tajna jiċċarawha.
Tajjeb li fil-fatt qajjimniet dan il-punt għax it-triq tan-nofs illi frażi nużaw biex nreferu għal sib ta' Aristotele mhijiex il-medjokrita. Kif ġieli tiġi miżinterpretata, però kif konna din ngħidu qabel hija l-eċċellenza li hija l-oppost tal-medjokrita.
Hija l-eċċellenza illi naturalment qiegħda tevita dawn iż-żewġ estremi li t-tnejn huma ħżina.
Jekk qegħdin ngħidu li għall-Aristotele l-għan tal-bniedem huwa li jkun kuntent u li f'ħajtu għandu jsegwi dal-għan għandu jipprova jkun kuntent, x'tip ta' ħajja wieħed jista' jgħix?
Aristotele għajda ċar li aħna rridu nkunu kuntenti jħagġa naturali u mish ħagġa li nazluwa, il-bniedem ma jażilx li jkun kuntent, il-bniedem min natura tijaw ekku maqtuħ li nazlu aħna u mal-mezzi biex nkunu kuntenti u fuq ekk qiegħed jitkellem Aristotele, it-toroq li waslu biex il-bniedem jkun kuntent, biex jilħaq il-milja tal-personalità tiegħu bħala bniedem. Fejna bħal mal-pjanta biex tikber b'saħħitha għandha bżonn tal-kundizzjonijiet li nafu bihom il-koll, għandha bżonn ix-xemx, l-arja, għandha bżonn it-tiram il-ħamrija, għandha bżonn ċerti sustanzi. Bħalma l-annimal ukoll biex jgħix b'saħħtu, biex jikber b'saħħtu, għandu bżonn li jkollu ċertu ikel u jagħmel ċertu eżerċizzju, il-bniedem li hu superjuri għall-pjanti u għall-annimali għaliex għandu dit-tip dit-kwalità ta' ħajja karatterizzata mir-raġuni illi l-annimali l-oħra m'għandhomx u li naturalment lanqas il-pjanti m'għandhom, irid naturalment biex ikun kuntent ukoll isegwi din li hi fin-natura tiegħu telos, ġifieri l-għan li huwa parti min-natura tiegħu, li huwa l-essenza tan-natura tiegħu u li jista' jsir jafhom biss jekk juża ir-raġuni, ġifieri jekk jirrifletti fuq dak li qiegħed jagħmel. Imma naturalment Aristotele kif diġà għatlek ma jeskludix li jrid ikun hemm ukoll il-qadi tal-affarijiet bażiċi, anki aħna sejħulhom materjali, fejna anki bioloġiċi, tal-bniedem qabel ma jibda jasal l-iktar għan nobli ħajtu li huwa l-għan tal-kontemplazzjoni. Ġifieri fl-aħħar tal-etika tiegħu, Aristotele jgħid li l-iktar ħaġa li l-bniedem tagħmlu kuntent hija l-kontemplazzjoni filosofika. Però ma jeskludix illi l-bniedem jista' jkun kuntent ukoll fil-ħajja attiva. Ma jeskludijiex di għax kieku jeskludiha ma jitkellimx fuq il-virtujiet intellettwali u morali, il-virtujiet morali huma il-virtujiet li huma marbutin mal-prattika, ma kif il-bniedem jgħix. U kieku ma jsemmix dawk il-virtujiet kollha li diġà semmejna, imma ma jeskludijiex, imma jgħod bħala superjuri il-ħajja kontemplattiva. Għaliex? Għaliex il-ħajja kontemplattiva twieġeb għal dik il-kwalità li hi l-kwalità essenzjali tal-bniedem, jiġifieri li tażlu mill-ħlejja l-oħra kollha. Li hi, naturalment, ir-raġuni u għalhekk il-ħajja tar-raġuni, il-ħajja tal-ħsieb. Ma rridux ninsew, issa li għedna dan kollu, Jean Paul illi f'soċjetà griega kienet karatteristika distintiva tal-bniedem ħieles, tal-ċittadin, illi kollu ħafna ħin għal attività kontemplattiva. Dina seta tissir biss illa għaliex kien hemm l-sira u l-iskjavi illi jipprovdu l-ħtiġijiet materjali l-ċittadini. Kieku ma kienx hemm l-iskjavi li jaħdmu, ma kienx jista' jkun il-bniedem jgħaddi il-ħajja li kienet tikkaratterizza il-ħajja taċ-ċittadin, jiġifieri ħajja ta' ħsieb, ħajja ta' kontemplazzjoni, kif jiddeskrivija Aristotele. Imma din il-ħaġa naturalment daħalna f'argument ieħor, l-importanti hu li nafu l-importanza ta' dak li qiegħed jgħid Aristotele u li f'din il-ħaġa wa segwitu kol minn San Tomas d'Aquino illi il-virtu, jiġifieri il-ħajja skont ir-raġuni, skont dak li San Tomas isejħilha id-dawl ta' raġuni, hija l-ħajja lill-iktar li tixraq lill-bniedem. U għalhekk, minħabba li l-iktar ħaġa li tixraq lill-bniedem, jiġifieri li taqbel man-natura tiegħu bħala bniedem, hija dik illi lill-bniedem se tagħmlu kuntent.
Tkellimna s'issa fuq il-virtujiet tal-bniedem, il-virtujiet ta' kull bniedem, il-virtujiet individwali, ġifi kif il-bniedem u jista' jkun kuntent l-iktar miegħu innifsu bil-ħajja li jgħix. Però inti semmejt li Aristotele jagħti u jenfasizza il-ħajja attiva, il-ħajja prattika. U ħajja pratika bniedem żgur li ma jgħixx waħdu ma jgħixha f'soċjetà jgħixha ma' ħbiebu. U fil-fatt Aristotele jitkellem ukoll dwar il-ħajja politika, l-ħajja soċjali. U anke hemmhekk jorbota mal-idea ta' kuntentezza.
Ekku, għaliex fl-ewwel ktieb tal-politika id-definizzjoni tal-bniedem li juża Aristotele hija bniedem huwa żon politikon. Jiġifieri magħmul biex jgħix fis-soċjetà, fil-polis. U għal Aristotele dan kien l-istat naturali tal-bniedem, mhux l-istat ta' Robinson Crusoe, ma l-istat ta' bniedem fis-soċjetà. L-bniedem bħala annimali oħra gregarji huwa annimal soċjali, annimal politiku, jiġifieri li għajx f'organizzazzjoni. U allura b'dak kollu li ġġib magħha dil-ħaġa, imma għad-differenza tal-annimali gregarji l-oħra, għad-differenza tal-annimali l-oħra li għajxu f'soċjetà, bħal mhumma pereżempju in-nemel u n-naħal, il-bniedem għandu wkoll il-lingwa. Dik il-ħaġa li tiddistingwih. Għaliex meta nqogħdu nirriflettu ftit fuq il-lingwa tal-bniedem naraw kemm tagħtih vantaġġi fuq il-ħlejjaq l-oħra. U anki kemm tagħmilu l-ħajja tiegħu differenti minn ta' ħlejjaq oħra. Il-ħajja tal-bniedem hija differenti minn ta' ħlejjaq oħra għaliex il-bniedem għandu raġuni li hija marbuta essenzjalment mal-lingwa. Raġuni il-ħsieb li aħna nesprimuh permezz tal-lingwa. Hija l-lingwa li lilna tippermettilna li jkollna storja li ngħaddu l-erf tagħna minn ġenerazzjoni għal oħra, tajjeb li nitgħallmu mill-esperjenza tal imoddi u nipproġettawha fuq il-ġejjieni, hija l-lingwa li tippermettilna noħolqu dawn ix-xbieti ta' komunikazzjoni kumplessi u komplikati ħafna li minn dejjem kellna imma lillum saru wkoll mezz biex inti tista' tilħaq it-trufijiet tad-dinja f'ħakatajn. Dik hija għaliex aħna lingwa. Hija lingwa li tippermettilna nirriflettu fuq il-passat u nipproġettaw għall-ġejjieni, ngħaddu l-erf tagħna lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna. Il-lingwa illi tippermettilna wkoll noħolqu dinjiet tal-immaġinazzjoni, dinjiet tal-fantażija, li niżviluppaw it-teknika u t-teknoloġija, mezz li jippermettulna nivvjaġġaw, li mmorru l-bot, li nibnu djar differenti minn ta' xulxin, li nibnu anki monumenti, palazzi, li nieħdu ssib inkabru il-prodotti u l-elejjel u l-uċuħ tar-raba, dak kollu huwa minħabba li aħna kapaċi ngħaddu lil xulxin dak li tallimna.
U żgur li f'Aristotele insibu li l-bniedem jista' jkun kuntent mhux biss billi juża r-raġuni billi joqgħod jaħseb u jifilosofizza mhux biss billi juża r-raġuni u l-lingwa li hija xi ħaġa li hija tiegħu tal-bniedem biss iżda anki b'dak li joħloq. Il-bniedem jista' jkun kuntent bil-prodotti li jagħmel li huma wkoll tip ta' erf.
Ekko li hemm dat tliet tipi ta' erf Aristotele biex hekk l-erf spekulattiv li huwa l-erf tax-xjenza, li mbagħad naturalment huwa marbut ukoll mal-progress tekniku u teknoloġiku, hemm l-erf prattiku li jinsibuh propju fil-ħajja etika, għaliex l-etika hija x-xjenza d-dottrina ta' kif tgħix. U mbagħad hemm ukoll naturalment l-erf produttiv li jidher u jissarraf fix-xogħol tal-bniedem, fil-prodotti tal-bniedem, mhux biss fil-prodotti artistiċi, imma wkoll fil-prodotti tas-snajja. Aħna semmejna l-agrikoltura, it-trobbija tas-siġar, il-tawil tas-siġar, il-bini, imma anki fejna is-sena ta' Skarpan, is-sena ta' Mastro Daxxa, is-sena ta' Bajjat, is-sena ta' is-snajja kollha, is-sena ta' Kok, ta' Minja Fisajjer. Imma naturalment imbagħad ukoll hemm dan it-tip ieħor ta' prodott li huwa l-prodott artistiku illi juri l-kreattività tal-bniedem flola grat taħħa. Fejna fnejdu aħna l-arti tal-kelma, l-arti tal-persuazzjoni, il-retorika, l-arti poetika, it-laqqieħ ta' kliem li b'mod oriġinali, b'mod innovattiv, l-użu tal-metafora, l-użu tax-bija, imma wkoll il-mużika, il-mod ta' kif il-bniedem kapaċi joħloq ħsejjes ġodda u jagħtihom struttura, joħloq kompożizzjoni. Il-pittura, l-arkitettura, id-dram, iż-żifna, dak kollu li huwa espressjoni ta' dil-ħajja speċjali li għandu l-bniedem li jista' li tista' tagħtih dan is-sodisfazzjoni li qed tgħid int illa li kif għadna qabel timmarka dan il-grat għoli ta' kreattività illi marbuta wkoll naturalment mar-riflessjoni u mar-kontemplazzjoni u mal-pjaċir li jiġi mill-kontemplazzjoni ta' dak kollu li ju sabiħ.
U bekk nistgħu ngħidu għal aqna ċ-ċirku illi l-bniedem jkun kuntent isib il-kuntentezza filli jgħix ta' bil-ħaq ta' bniedem, ta' bniedem li għandu raġuni, ta' bniedem li kapaċi juża l-lingwa ta' dak li jagħmel lill-bniedem dak illi hu mhux debda tip ta' annimal ieħor, però annimal kif issa jaħlu wara kollox Aristotele, annimal razzjonali, annimal li għandu raġuni. U permezz ta' raġunu, permezz tal-din tajjeb ta' raġuni, il-bniedem jasal biex jgħix ħajja ta' virtu bekk ikun kuntent. U dorna dawra fil-qosor ma' ħsieb ta' Aristotele, ma' ħsieb tiegħu tal-virtu tal-li tkun kuntent permezz tal-qari li kellna ftit qabel tal-rakkont Uliet is-Sultan meħud mill-ktieb ħrejjef ta' żminna ta' ġew friġir. U fil-fatt ġejna fit-tmiem il-programm tagħna llum il-ħsieb fl-istejjer, nirringrazzja lil ġew friġir li kien magħna fil-programm, jiena Jean-Paul Delucca nirringrazzjakom u nagħmel appuntament magħkom għal bħalum ġimgħa fl-istessin.